No niin, iltapäivää kaikille, eli luento numero 6 alkamassa. Tehdään ensiksi niin, että katsotaan noita seuraavan viikon demotehtäviä, niitä ei vielä katsottu mulla siitä. Muutama sana sanottavana niistä tehtävistä, eli demot 2 ensi viikolla. Normaalit remoryhmät ja normaalit palautussysteemit tuolla Timissä. Eli täällä on nämä tehtävät nyt näkyvissä ja pari ensimmäistä tehtävää näissä koskettaa nyt tätä hajautusta, mikä käsiteltiin tuossa jo viime viikolla. Eli katsotaan, tämä ensimmäinen tehtävä on semmoinen, missä ajatus olisi, että te avaatte vähän näitä algoritmeja, eli nämä haku-, lisäys- ja poistoalgoritmit. Nämähän siis luentokalvolla esitetty sille, niin kuin yleisellä tasolla, miten ne tehdään. Tässä ajatus olisi, että kirjoitetaan pikkasen tarkemmin, eli vähän niin kuin enempi algoritmimaisena nämä operaatiot. Eli tehdään tämmöiset oletukset. Meillä on hajautustaulukko T, jonka koko on jokin fiksattu M, ja sitten sinne laitetaan jotain alkiota, ja niillä alkiot, nyt tässä ne voi olla minkä tahansa tyyppisiä, mutta niillä on jokin avainniminen kenttä, joka määrää sitten tämän hajautuksen. Ja sovitaan tässä, että sillä tavalla kun luennolla esitettiin, että meillä on kaksi tällaista erikoisarvoa, vapaa ja poistettu, eli näähän tarvitaan sillä tavalla, kun ne luennolla esitettiin näiden haku- ja poisto-operaatioiden osalta, tarvittiin tämmöinen erotus tehdä. Eli lisäämisen tapauksessa tämmöinen vapaa- ja poistettu paikka on samanarvoisia, eli siihen voidaan lisätä mikä vaan, mutta sitten tuo haun tapauksessa, niin, tai etsi, tuossa on kyllä etsi on näköjään nimeltään tämä, eli se on se hakuoperaatio, niin siinä sitten nämä täytyy käsitellä eri tavalla. Ja nyt käytetään jotain hajautusfunktion kaavaa, ja nyt taas ei kirjoiteta mitään varsinaista hajautusfunktion kaavaa tänne niin kuin suoraan koodiin joka paikkaan, vaan käytetään vain pelkästään tämmöistä HKI, eli kutsutaan hajautusfunktiota, joka on se avain K, eli se avainarvo, joka me halutaan hajauttaa, ja I on sitten se arvo, joka kertoo sitten, kun tulee niitä yhteen törmäyksiä, ensin kokeillaan aina I-arvolla 0, sitten I-arvolla 1 ja I-arvolla 2. Ja jätetään se kaava, joka siellä sitten onkin, onko se sitten lineaarinen etsintä tai neliöllinen etsintä tai ihan mikä tahansa, ja hajautuskaava, niin se on tämän funktion sisällä, ei puututa siihen. Ja tehdään tuossa ohjelmointitehtävässä myös, jossa kohta menen esittämään, niin ehkä siinä myös tehdään tällä tavalla samalla tavalla, eli hajautusfunktion lauseke vain ja ainoastaan yhteen paikkaan. Jos ajattelette, miten sitten ylläpidon kannalta on aika ikävää, jos siellä on 50 eri paikassa se sama lauseke ja sitten haluaa muuttaa sitä, niin menee aikamoinen määrä editointia tai joutuu tekemään. Eli tämmöiset tehdään tämmöiset algoritmit ja ne kun tekee huolellisesti, niin siitä tulee sitten, se voi käyttää hyödyksi siinä ohjelmointitehtävässä, joka täällä lopussa on. Okei. Sitten toinen oli tämmöinen, kakkostehtävässä sitten kokeillaan erilaisia kaavoja sitten tälle hajautusfunktiolle. Ja nyt tuolle HKI:lle on tässä kolme erilaista vaihtoehtoa, mitkä on tässä annettu. Testataan näitä nyt, miten ne toimii. Eli otetaan yksinkertaisuuden vuoksi tämmöinen ihan lyhyt taulukko, missä on 10 paikkaa, koska silloin näiden modulojen laskeminen on helppoa. Eli tuo modulo aina tarkoitti jakojäännöstä tämän M-suhteen. Ja kun otetaan jakojäännös 10 suhteen, niin sehän on aina se viimeinen numero. Eikö vaan? Eli 23 modulo 10 on aina 3. 47 modulo 10 on 7. Ja niin edelleen. Eli ihan vaan sen takia, että on helppo laskea näitä kotiosoitteita. Eli sitten tosiaan se kotiosoite olisi tuossa, esimerkiksi kolmosindeksihän olisi se kotiosoite tuolle ensimmäiselle alkiolle. Mutta sitten niiden yhteen törmäysten vuoksi joudutaan sitten tallentamaan niitä välillä muuhinkin paikkoihin. Ja aloitetaan tyhjästä taulukosta ja kokeillaan nämä kaikki kolme eri kaavaa, että millä tavalla, mihin paikkoihin ne menee nuo alkiot, nuo kokonaisluvut, kun ne tuolla tässä järjestyksessä lisätään. Tulee eri lopputulos tietysti A, B ja C kohtiin, kun on kerran eri kaava. Ja tämäkin on hyvä tehtävä sen ohjelmointitehtävän kannalta, koska sitä voi käyttää jonkinlaisella testiesimerkkinä. Sitten jos tämän on tehnyt huolellisesti, niin sitten voi kokeilla sitä ohjelmointitehtävää, että antaako se samat vastaukset esimerkiksi tuossa, jos käyttää lineaarista etsintää siellä ohjelmointitehtävän koodissa, niin sieltä laittaa tämän niin kuin esimerkiksi sinne, niin pitäisi tulla sama vastaus tietenkin. Joo, nämä olivat kohtuu suoraviivaisia tehtäviä, mutta katsotaan sitten tämä O2, eli seuraava ohjelmointitehtävä, joka nyt on sitten tämmöinen hajautustoteutus, hyvin yksinkertainen hajautustoteutus. Ja nyt on semmoinen, että nyt ei voi kopioida suoraan koodia luentokalvoista ihan niin kuin siinä O1, eli pikkasen joutuu itsekin kirjoittamaan näitä koodia, mutta tässä nyt tosiaan kaikista helpoin tapa tehdä, itse ehdotan sitä, että käytätte tuon demotehtävän yksi mukaista yksinkertaista ratkaisua. Eli määritellään semmoinen kokonaislukutaulukko, eli ajatellaan ne alkiot on nyt kokonaisluku, ja se avainarvo on se kokonaisluku itsessään, ei välitetä niistä muista tietokentistä. Kokonaisluku on se avainarvo, jonka mukaan se hajautetaan, ja se on se itse se alkio. Ihan tavallinen kokonaislukutaulukko. Ja käytetään avointa osoittamuodostusta, ja saatte tuon lineaarisen etsinnän, esimerkiksi lineaastiretsin, tämä voi laittaa jonkun muunkin neliöllisen tai kaksoishajautuksen, mutta oleellista on se, että laitatte se vain yhteen ainoaan paikkaan sen hajautuskaavan, sen hajautusfunktion kaavan. Eli teette semmoisen hajautusfunktion, onko se nyt nimeltään sitten vaikka H, ja sille viedään parametrina se avainarvo ja I, ja sitten se hajautusfunktion kaava, lauseke, on vain siellä yhdessä paikassa, jolloin sitä on helppo muuttaa, jos sitä haluaa muuttaa, kun se on siinä yhdessä paikassa. Ja tämmöiset lisäys- ja poisto-operaatiot tässä pitäisi tehdä, tietysti poistaminenhan sisältää sinänsä etsimisen tai hakemisen, eli voi tehdä erillisen hakuoperaation, jota voi käyttää tällä poisto-operaatiossa hyödyksi, tai jos ei tee erillistä hakuoperaatiota, niin se haun hakua vastaavat silmukat täytyy joka tapauksessa tehdä täällä poisto-operaatiossa. Eli riittää tämmöinen hyvin yksinkertainen, eli voidaan sopia, että ne tallennetaan luuton positiivisia kokonaislukuja, jolloin me voidaan käyttää sitten noita muita lukuja, esimerkiksi 0 ja -1, voidaan käyttää sitten tämmöisenä erikoisarvona. Nyt kun me tiedetään, että siinä ei ole oikeita tallennettavia lukuja, 0 ei voi olla oikea tallennettava luku, niin sovitaan, että se ilmoittaa vapaata paikkaa. Eli lähtötilanteessa kaikki taulukon paikat olisi 0. Ja sitten voidaan sopia esimerkiksi, että -1 tarkoittaa poistettua paikkaa, eli sitten kun sieltä jokin alkio poistetaan, niin kirjoitetaan vain siihen se -1 sen arvon tilalle, ja tällä tavalla näitä erotetaan näistä muista. Ja nyt tuossa lukee testaa operaation toimivuus lyhyesti ja ytimekkäästi. Eli mitä teette? Teidän täytyy tehdä nyt funktio tai aliohjelma, vähintäänkin lisäys aliohjelma ja poisto aliohjelma, kaksi tällaista, ja mahdollisesti se etsintä, jos ei halua sitä etsintää laittaa tuonne poiston sisälle. Ja tämmöinen funktio, jolle viedään, tai aliohjelma, jolle viedään siis parametrina se taulukko, ja sitten lisäyksen kohdalta niin parametrina se alkio, se numero, luku, joka halutaan sinne lisätä. Ja sitten poisto-operaation osalta taas parametrina se luku, joka sieltä halutaan poistaa. Tietysti huolehditte tietysti siitä, että poistetaan vain sellaisia alkioita, jotka siellä oikeasti on olemassa. Eli tietysti täytyy ottaa sekin huomioon, että sitä poistettavaa alkiota ei löydy sieltä ollenkaan. Ja tosiaan, jos tuon ykköskohdan on tehnyt hyvin ja huolellisesti, niin siitä voi aika helppo ja helpohkonia asia koodata ne sitten sille teille valitulle ohjelmointikielelle. Ja laittakaa valmiiksi sinne pääohjelmaan tämmöisiä testikutsuja. Eli esimerkiksi muutama lisäysoperaatio, lisää 27, lisää 43 ja niin edelleen. Ja sitten sen jälkeen tulostetaan se kokonaislukutaulukon sisältö siihen ihan konsolille. Sitten me nähdään heti, että menikö ne oikeisiin paikkoihin. Sitten poistetaan muutama alkio, poistetaan sieltä se 27, jos se siellä on, ja taas tulostetaan siihen ja katsotaan, että miten se onnistuu. Ja tosiaan pitäkää huoli, että se menee sillä oikeasti niin sanotusti kulman ympäri. Eli jokaisessa siinä hajautusfunktion lausekkeessa pitää olla se modulo aina viimeisenä. Modulo, taulukon koko. Eli tässä testeissä kannattaa käyttää hyvin pientä taulukkokokoa tietysti, ettei ei mitään satoja, koska sitten se tulostaminen, siitä ei saa mitään selvää, mutta semmoisia lyhyitä taulukoita, ja se hajautusfunktion täytyy siis antaa aina sallittu taulukkoindeksi, eli jokin indeksi 0 siihen m-1, missä se m on se taulukon koko. Eli huolehtisi, että lisäys toimii korrektisti ja oikein tämän niin sanotusti kulman ympäri, eli se osaa etsiä sitä paikkaa myös sieltä kulman ympäri, eli osaa palata alkuun, ja samaten poisto täytyy toimia samalla tavoin, eli jos poistetaan semmoinen alkio, jonka kotiosoite on täällä lopussa, mutta se alkio on näiden yhteen törmäysten takia sijoittunutkin ihan eri paikkaan, sen pitää silti osata löytää se sieltä. Ja tosiaan toi kakkostehtävä on hyvä testiesimerkki mahdollisesti, eli jos on taas tämän kakkostehtävän tehnyt vaikka näillä luvuilla, niin siinähän on yksi esimerkki, määritellään 10 kokoinen taulukko, lisätään sinne nämä luvut, ja silloin taulukon sisältö pitäisi olla se, mikä täältä on saanut ihan noin niin kuin käsinlaskienkin taulukon sisällöksi. Okei, ja siihen on aikaa nyt sitten runsaat viikko, että siis näihin on viikkoaikaa näihin demotehtäviin ja yli viikko tuohon ohjelmointitehtävään. Sitten tässä on vielä enää ollut kaikki, eli sitten meillä on näitä PPU-juttuja, eli PPUn operaatiot, ja nehän käsiteltiin kaikki edellisellä luonnolla. Mä otan nyt tähän vielä tälle luonnon alkuun semmoisen lyhyen yhteenvedon, eli ne pääkohdat näistä operaatioista, että painuu paremmin mieleen, mutta tässä nyt sitten näissä kahdessa seuraavassa tehtävässä testataan näitä algoritmeja, mitä siellä viime luennolla esitettiin. Eli ei tarvitse taas käydä niin kuin yksityiskohtaisesti aina niin kuin välttämättä sitä koodia läpitse niin kuin askel tai indeksiltä, vaan semmoisella vähän yleisemmällä tasolla katsotaan, että miten täällä liikutaan. Eli tässä kolmoskohdassa me halutaan lisätä tähän puuhun, tässä on tämmöinen esimerkkipuu, niin halutaan lisätä tiettyjä alkioita. Nämä on niitä avainkentän arvoja, jotka tässä on merkattu näihin solmuihin. Eli lisätään alkio 13. No, kaikki tietää, pitäisi tietää 13. Sen oikea paikkahan on jossain täällä suunnalla, eikö vaan näihin lukuihin, kun verrataan. Jos jonnekin tänne se pitäisi laittaa. Mutta nyt tähän tulee sitten se kommervenkki, että nyt tämä puussa nämä solmujen maksimi- ja minimikoot on määritelty. Ja tuolla on annettu, että tämä P-puu on nyt, P-puun aste on M2. Eli P-puun aste määritteli sen, että mikä on minimimäärä alkioita, mitä täytyy olla solmussa, ja mikä on maksimimäärä alkiota, joka voi olla solmussa. Eli tuosta laskette, mikä se on se maksimimäärä, ja silloin pidetään huoli, että tässä lisäyksissä mikään solmun koko ei mene yli sen maksimimäärä, ja sitten tarvittaessa tehdään niitä halkaisuja. Eli voin tässä sen verran spoilata, että tätä tehtävää nyt ei voi tehdä ilman jonkinlaista halkaisua ainakaan, että se joudutte tässä tekemään. Tehdään nämä sillä tavalla, että vaikka tässä on nyt kaksi eriä, niin tehdään niin kuin tästä, mä nyt yksinkertaisuuden vuoksi laitoin tähän, että ei tehdä niitä peräkkäin, vaan lisätään. Aloitetaan aina jokainen kohta niin kuin tästä lähtötilanteesta, tästä samasta puusta, lisätään 13 siihen, ja sen jälkeen unohdetaan se 13 ja lisätään 52, vaikka ne nyt tietysti menee selvästi eri puolille puuta, että se 52 menee jonnekin tänne suuntaan, eikö vaan. Mutta se on helpompi sitten katsoa, tulee samantyyppisiä vastauksia kaikille, jos teette näin. Ja sitten se poisto-operaatio, joka on vähän asteen verran hankalampi. Käsitellään tätä samaa puuta, niin tuolla seuraavalla sivulla on annettu. Eli poistetaan 35 ja 58, taas otetaan ihan erikseen, eli otetaan kumpikin, aloitetaan tästä samasta lähtötilanteesta. Eli 35 on selvästikin, no tuollahan se on, mutta nyt käytte lävitse sitä poistoalgoritmia ja katsotte, miten se etenee ja mitä muuta muutoksia tapahtuu tähän. Eli nyt poistossa tarkkaillaan sitä solmujen lukumäärän niin kuin minimimäärää, ja ei saa poistaa alkiota suoraan, jos se minimimäärä rikkoutuu. Eli nyt siellä joudutaan sitten joko siirtelemään alkiota tai yhdistämään solmuja keskenään. Ja samaten 58, jos poistetaan, niin nyt se poisto onkin tuolla haarautumissolmussa. Eli lehtisolmu ja haarautumissolmussa poistot menee vähän eri tavalla. Ja jälleen joudutaan tekemään jotain juttuja, jotka siellä luennoissa edellisellä luennolla on selitetty, ja josta kohta palaan siihen vielä. Ja taas ihan varmasti tästä nyt joudutte tekemään jotain muitakin operaatioita kuin vain kylmästi poistamaan. Jos tuolta 35 poistaa tuosta noin, niin ei sinne jäisi tuommoinen ylimääräinen nuoli roikkumaan. Se ei varmasti ole enää ole niin kuin hyväksyttävä P-puu. Jotain muuta tarvii tehdä. Samoin tuolta 58 ei voi noin vain poistaa, koska mihin sitten nämä, se olisi kaksi alkiota, mutta neljä nuolta. Ei jälleen mahdoton tilanne. Eli jotain joutuu tekemään joka tapauksessa. Okei. Sitten vielä oli vitonen. Tämä on semmoinen asia, joka tulee tällä luennolla, eli katsotaan tuommoinen peli nelipuu rakenne, missä jokaisella lomulla on neljä lasta, ja harjoitellaan tässä sitten, minkälaisia nelipuita tulee, kun lisätään tuommoista kaksulotteista tietoa, eli tyypillisesti jotain vaikkapa tason pisteitä. Tason pisteillähän on tyypillisesti kaksi niin kuin koordinaattia, x-koordinaatti ja y-koordinaatti, eli tämä on semmoinen klassinen esimerkki tämmöisestä kaksiulotteisesta avainarvosta. Mutta se selviää ihan kohta, miten se tapahtuu. Joo, eiköhän me mennä sitten eteenpäin. Tai jos on jotain kysyttävää, niin tässä vaiheessa voi sopiva hetki kysyä noihin demoihin liittyen. Ei ole, niin mennään katsomaan. Eli mä käyn nyt vielä kertauksena läpi nämä PPU-operaatioiden niin kuin pääkohdat, eli lähinnä sillä tasolla, millä mä oletan, että te muistatte nämä sitten myös näiden luentojen jälkeenkin, ainakin sinne tenttiin saakka. Ja sitten muita puurakenteita, mitkä vielä on jäljellä käsittelemättä, eli tuo nelipuu, kaksiulotteisen avainkentänä tai kaksiulotteisen tiedon käsittelystä, semmoinen ihan yksinkertainen tai ihan yleisellä tasolla. Ja sitten tämmöiset RI-rakenteet, jotka on niin kuin tämmöisen merkkijonojen tallennukseen sopiva tietorakenne ja siitä erilaisia, katsotaan tuo standardi RI ja sitten sitä vähän erilaisia tapoja, miten sitä voitaisiin vähän niin kuin pakata. Eli tällä mennään tämä luento. No niin, aloitetaan tästä P-puusta. Eli tässä on tämmöinen esimerkki yksinkertaisesta P-puusta. Nämä solmut on siis niitä, joissa ne alkiot on, ja nyt siis poikkeuksen erotuksena niin aikaisempiin puihin, mitä meillä on ollut, niin samassa solmussa voi olla siis useita alkioita. Eli tässä on tämmöisiä kahden alkion solmuja ja kolmen alkion solmuja, ja on tuolla yhden alkion solmukin. Eli jokainen laatikko on yksi alkio, ja noin luvut on tässä niitä avainkentän arvoja, joiden mukaan tämä on nyt järjestetty. Ja se, niin kuin näette, ne on järjestetty sillä tavalla hienosti, että aina nämä nuolet sitten osoittaa, mistä löytyy ne seuraavat. Eli aina kunkin alkion vasemmassa kulmassa oleva nuoli osoittaa semmoisiin alkioihin, jotka on sitä pienempiä tämän avainkentän suhteen, ja oikeassa kulmassa oleva nuoli sinne suuntaan, mistä löytyy niitä suurempia alkioita. Ja tämä kaikilla solmuilla, eli noita nuolia on aina yksi enemmän kuin näitä alkioita. Eli nuolet on aina näiden, niin kuin tässä kuvissa, aina näiden alkioiden välissä. Tuolla esimerkiksi kaikki 80 ja 130 välissä olevat alkiot pitää löytyä tämän keskimmäisen nuolen alta, tai siellä olevasta alipuusta. Ja tuolta 340 ja 400 välissä olevat alkiot pitää löytyä tämän kolmannen nuolen alta löytyvästä alipuusta. Ja tämä siis voi olla miten korkea tahansa. Tässä pikkuesimerkissä tässä nyt vain kolme tasoa, nollataso, ykköstaso ja kakkostaso, eli tämän puun korkeus on kolme. Oleellista on että nämä lehtisolmut on kaikki samalla tasolla. Eli se pidetään tämä, niin kuin, se, että siitä seuraa se, että tämä on siis tasapainoinen, ja siitä syystä nämä hakupolut pysyy niin kuin lyhyinä, eli kertaluokaltaan logaritmisena tuon solmujen lukumäärän suhteen. Ja sitten se aste, niin tuolla se on määritelty vielä. Kun sanotaan, että P-puun aste on jokin kokonaisluku M, niin se tarkoittaa, että noita alkioita on jokaisessa solmussa vähintäänkin M-1, ja korkeintaan 2 kertaa M-1. Jotain tältä väliltä on alkioiden lukumäärä, ja osoittimien lukumäärä on sitten yhtä suurempi aina, eli minimissään M ja maksimissaan 2M. Ja tässä oli ne termit, mitä käytin tuolla, puhuttiin, että solmu oli puoliksi täynnä, ja solmu oli täynnä, niin ne viittaa just näihin arvoihin. Jos on täynnä, niin ollaan maksimimäärässä, ja jos on puoliksi täysi, niin se tarkoittaa, että ollaan tällä minimimäärässä. Ja tämä minimimäärä ei koske tuota juurisolmua, koska pitää olla mahdollisuus, vaikka M olisi kuinka suuri, vaikka M on vaikka 4, pitäähän olla mahdollista tehdä vaikka yhden tai kahden alkionkin binääripuu tai P-puu, joten juurisolmulle ainoa alaraja on tietysti vain se 1. Mutta kaikille muille solmuille on tämä alarajat voimassa, ja yläraja on voimassa myös juurisolmulle. Okei. No nyt tästä sitten se haku. Hakuoperaatiohan on, nyt kun muistetaan tämä rakenne, niin hakuoperaatiohan on hyvin helppo. Haetaan alkiota, jonka avainkentän arvo on jokin tietty numero tuossa. Niin aloitetaan tietysti juurisolmusta. Katsotaan ensin, onko se siellä juurisolmussa. Eli haettava alkio voi olla siis missä tahansa solmussa. Käydään peräkkäishaku siinä, käydään lävitse ne alkiot. Ne on suuruusjärjestyksessä, niin ne käydään sieltä pienemmästä suurempaan läpi. Jos ei sitä löydy, niin sitten siirrytään siihen vastaavaan alipuuhun, eli sitä nuolta pitkin, missä välissä se kyseinen alkio suuruutensa mukaan pitäisi olla, niin siirrytään sinne. Ja niin, jatketaan sieltä, jokaisessa vaiheessa tullaan aina yksi taso alaspäin, kunnes se sieltä sitten löytyy. Pahimmassa tapauksessa joudutaan menemään jonnekin ihan lehtisolmuun asti. Ja jos ei sitä sieltäkään löydy, niin sitten sitä tietenkään ei ole siinä puussa. Eli tämä haun osalta riittää tämmöinen. Tämän niin kuin hallitsette tällä tasolla ja osaatte haun tehdä esimerkiksi tuommoista pienestä esimerkkipuusta ja selittää sen, miten se tapahtuu. Mutta sitten nämä lisäys- ja poisto-operaatiot, niissä tarvii sitten tehdä jotain muutakin. Eli lisäysoperaatio. No taas kun se pitää lisätä sinne oikeaan väliin, jotta tämä pysyy järjestyksessä, niin pitää tosiaan etsiä sieltä se väli jo näiden avainten suhteen, johon se lisättävä alkio sitten kuuluu. Ja tässä näissä toteutuksissa, mitkä tässä nyt on esitetty, niin se lisäys tapahtuu aina lehtisolmuun. aina lehtisolmuun, eli ei tehdä sitä alkiolisäystä sinne haarautumissolmuihin yläpuolelle. Mutta nämä haarautumissolmutkin voi muuttua johtuen tästä halkaisusta. Eli lähdetään juurisolmusta eteenpäin etsimään sitä paikkaa. Etitään mennään niitä nuolia pitkin, mihin väliin se kuuluu, siellä yritetään löytää se lehtisolmu sieltä, johon se alkio sitten tosiaan siinä suuruutensa mukaan kuuluu. Mutta nyt sitten, koska ne solmujen maksimimäärät, alkioiden maksimäärä solmussa ei saa rikkoutua, niin aina tarkkaillaan näitä solmuja, ja aina jokainen hakupolulla oleva täysi solmu, eli huom, jokainen solmu, myös ei pelkästään se solmu, johon se varsinainen lisäys tapahtuu tällä lopussa, vaan kaikki hakupolulla olevat täydet solmut halkaistaan. Eli pahimmassa tapauksessa voi käydä, että joka ikinen solmu siinä matkan varrella halkaistaan kahdeksi. Tämä sen vuoksi, niin kuin kohta näette tuossa, miten se halkaisu tapahtuu, siinä halkaisussa aina yksi alkio nousee ylöspäin siinä puussa. Ja sen vuoksi se halkaisu täytyy tehdä ensin. Jos me tehdään täällä alhaalla halkaisu ja siellä yläpuolella onkin täysi solmu, niin ei sinne voi nostaa mitään, vaan se pitää tehdä ennen kuin sinne mennään. Eli joka tapauksessa aina kun ikään kuin kurkistetaan ensin, minne ollaan menossa, ja jos sieltä on tulossa vastaan täysi solmu, niin ennen kuin sinne siirrytään, niin tehdään se halkaisu. Ja vasta sitten sen halkaisun jälkeen siirrytään eteenpäin sitten jompaan kumpaan siitä puolikkaista. Jos ei halkaisua tarvitse tehdä, niin sitten vaan mennään eteenpäin. Ja juurisolmun osalta se halkaisu täytyy tehdä vähän eri tavalla, koska juurisolmusta ei voi nostaa mitään alkiota ylöspäin. Se tapahtuu lisäämällä uusi taso sinne. Ja nämäkin pitää osata nyt näiden kuvien tasolla, nämä halkaisu- ja operaatiot ja tuo tasonlisäysoperaatiot. Eli tässä esimerkki siitä halkaisusta. Me ollaan nyt tultu tänne solmuun X, tuolta tuo nuoli osoittaa, että sieltä jostain on hakupolku menossa ja nyt ollaan tultu tähän solmuun ja siitä haluttaisiin jatkaa eteenpäin. Ja ei olla vielä lehtisolmussa, vaan on käyty lävitse nämä alkiota, todettu, että se lisättävä alkio on tämän kolmannen ja neljännen alkion välissä, tai sen pitäisi olla tässä niiden lukuarvojen suhteen. Eli tuonne ollaan jatkamassa matkaa, tuonne solmuun nimeltä Y. Mutta sitten ennen kuin sinne mennään, niin todetaan, että se Y onkin täysi. Eli tässä esimerkissä tämä alkioiden maksimimäärä on siis 7. Eli M olisi silloin 4, eikä vaan 2 × 4 − 1 = 7. No, se tehdään se halkaisu ennen kuin sinne jatketaan matkaa. Ja tässä kuvassa se on esitetty. Eli tämä keskimmäinen alkio nostetaan tänne ylös. Eli tähän nyt tehdään tilaa tähän väliin, näiden kolmannen ja nelosalkion väliin tässä esimerkissä. Niin sinne nelosalkio vaan työnnetään, niin kuin siirretään yhdellä pykälällä eteenpäin. Eli siellä on tilaa tehdä se, koska tämä, jos tämä olisi täysi, niin se olisi halkaistu jo edellisellä kierroksella. No niin, se työnnetään sinne se A-väliin ja tehdään tästä Y:stä niin kuin 2 solmua. Ja tässä nyt on ajateltu, että tämä Y itsessään, niin nämä vasemmanpuolimaiset puolisko, niin se jää tähän Y:hyn niin kuin ennalleen. Ja sitten näitä oikeanpuolimaisia varten luodaan ihan uusi solmu niillä operaatioilla, millä tämä nyt on sitten toteutettukin, niin luodaan ne uudet solmut, että varataan tilat ja siirretään ne, kopioidaan niiden alkioiden tiedot sinne. Eli tuloksena on tämän näköinen. Ja vasta sen jälkeen jatketaan sitten matkaa. Nyt sitten tarkistetaan, kumpaanko suuntaan matka jatkuu. Eli nyt se lisättävä alkio, onko se pienempi A vai suurempi A. Se oli siis tässä välissä, mutta sitten kummalle puolelle mennään, tänne vasemmalle vai oikealle, niin sitten katsotaan sen mukaan. Jatketaan joko Y:ssä tai Z:ssä. Ja sitten mennään sinne ja siellä taas katsotaan eteenpäin. Eli tämä voi jatkoa sitten tosiaan alaspäin, ja jos tähän taas niitä nuolia en ole merkannut. Eli jos täällä on niitä nuolia, jotka jatkuu, täällä on 8 kappaletta nuolia, niin ne samat nuolet on täällä tietysti mukana, eli 4 kappaletta niitä on tässä Y:n puolella ja 4 kappaletta Z:n puolella. Ne huolehditaan, että ne siirtyy siinä samalla. Siinä halkaisu. Kaikki osaa tehdä sen. Juurisolmun osalta se täytyy tehdä eri tavalla, eli nyt juurisolmu on täysin. Nyt tämä X on tässä juurisolmu ja siitä halutaan mennä eteenpäin. No, se tehdään nyt sitten sillä tavalla, että muodostetaan tänne uusi taso, eli taas katsotaan tuo keskimmäinen alkio nyt tästä juurisolmusta, sitä ei nosteta ylemmäs, vaan tehdään ikään kuin päinvastoin, pidetään se tässä juurisolmussa edelleen, eli tämän uuden tason lisäämisen jälkeen tässä juurisolmussa ei ole enää kuin yksi alkio, sitten myöhemmin kun alkiota lisätään, niin sitten se taas kasvaa se lukumäärä. Muodostetaan tästä vasemmalla puolella olevista arvoista oma solmunsa Y, siirretään ne alkiot sinne ja oikealla puolella olevat tuonne Z:ään. Eli taas luodaan uudet solmut tänne. Ja ne nuolet, jotka tästä lähtee, eli tässä on ne 8 nuolta taas alaspäin, tai voisi olla tietysti, tai yleisesti onkin, paitsi jos tämä on näin pieni puu, ettei siinä ole kuin yksi ainoa solmu. Mutta ne 4 nuolta, niin täällä vasemmalla puolella on tietysti näissä Y:ssä nyt, ja ne 4 nuolta tuolla oikealla puolella ovat sitten täällä Z:n vastaavissa paikoissa, ja ne muut alapuolella olevat solmut on tässä vaiheessa ihan ennallaan. Ja nyt sitten vaan jatketaan tästä, katsotaan kummalle puolelle se piti lisätä, että oliko se lisättävä alkio pienempi kuin A vai suurempi kuin A, ja sen mukaan jatketaan siitä eteenpäin. Eli taas tällä tasolla oletan, että osaatte tämänkin tehdä ja selittää tarvittaessa. Eli nämä riitti tähän lisäämiseen. Ja tosiaan muistatte, joka ikinen hakupolun varrella oleva solmu tehdään tässä toteutuksessa, tai sillä tavalla, jos ne toteuttaa tällä tavalla, niin jokainen hakupolulla oleva täysi solmu täytyy alkaista, tai juurisolmun osalta tehdä tämä operaatio tässä. Sitten vielä nämä poistot. Taas pitää se poistettava alkio etsiä. Siis ei tietenkään poisteta tässäkään tapauksessa mitään satunnaista alkiota, niin kuin aina joskus mä saan semmoisia vastauksia, pyydetään jostain tietorakenteesta poistamaan joku alkio, niin aika monta vastausta aina saan sellaista, jossa poistetaan joku satunnainen alkio, siinähän ei ole mitään järkeä. Vaan poistetaan jokin tietty alkio, niin mehän joudutaan se poistettava alkio aina etsimään tietenkin. Ja etsintä samalla tavoin kuin äskenkin aloitetaan juurisolmusta. Avainarvojen avulla edetään niitä nuolia pitkin alas niin kauas kuin se sieltä löytyy. Ja nyt tässä tapauksessa taas, koska me aiotaan poistaa sieltä yksi alkio, me tarkkaillaan niitä minimimääriä. Eli nyt katsotaan, että mikään solmu ei tule liian vajaaksi. Ja tarvittaessa sitten tähän tapahtuu näitä siirtoja tai yhdistämisiä. Eli tarvittaessa alkiota voidaan siirrellä sieltä sisarussolmulta, niin kuin tämän haarautumissolmun kautta, ikään kuin kierrätetään ne sieltä lapsisolmuun ja päinvastoin. Taas kohta näette kuvasta sen. Tai sitten tarvittaessa, jos jotain edellistä operaatiota ei voi tehdä, niin sitten tarvittaessa kaksi tämmöistä puoliksi täynnä olevaa, eli minimirajalla olevaa solmua yhdistetään yhdeksi solmuksi. Ja lopetetaan sitten toki, kun alkio on poistettu tai todetaan, että alkiota ei ole puussa. Eli jos haku päättyy, ettei sitä löydy, niin sitten ei tietysti mitään muutoksia tule tähän. Tai sitä varsinaista poistua. Ennen noita kuvia, niin vielä tämä, eli se poistettava alkio siis voi olla joko lehtisolmussa tai haarautumissolmussa. Eli tämä antaa tähän vielä lisää tämmöisen yhden kummervenkin. Eli nyt jos me päästään lehtisolmuun asti, niin silloinhan siinä ei ole mitään ongelmaa, siis siihen suurempaa ongelmaa, mutta kun poistetaan se alkio, se tarkoittaa nyt sitten, että se tietysti täytyy tiivistää se siellä oleva alkiojoukko, eli sieltä poistetaan se sieltä välistä ja siirretään sinne. Alkiot, jotka on sen jälkeen, niin siirretään vähän niin kuin lähemmäs sitä alkupäätä. Ja se solmu ei voi tulla vajaaksi, koska se on jo ennen, sinne on kurkattu etukäteen ja hoidettu se, jos se on ollut minimissä, niin se on hoidettu jo edellisellä kierroksella se, että sinne on siirrelty jostain ylimääräisiä alkioita tai on yhdistämällä saatu se niin, että se ei ole enää minimimäärässä. Mutta sitten se haarautumissolmun osalta, niin se täytyy tehdä eri tavalla. Eli niin kuin tosiaan tuossa tuota demotehtävää selittäessä kerroin, jos sieltä haarautumissolmusta noin vain poistaa jonkun alkion, niin mitä sen nuolille tapahtuu. Eli tässä tehdään niin, että me ei puututa sen haarautumissolmun rakenteeseen. Pidetään siellä yhtä samaa määrää niitä alkioita, mutta nyt vaan vaihdetaan sen alkion sisältö. Eli otetaan sen poistettavan alkion sisälle tilalle jokin muu alkio sieltä alhaalta. Eli ruvetaan etsimään sitä edeltäjää tai seuraajaa, eli tämä idealta on samaan tyyliin kuin Algorithmit 1-kurssilla tehty tämä binääripuiden poisto-operaatio, samaan tyyliin. Edeltäjä siis tarkoittaa sitä niin kuin lähinnä pienintä alkiota siis avaimen suhteen, ja sehän löytyy siitä, kun mennään sitä alkion niin kuin sitä vasemmanpuolista nuolta sinne alipuuhun, ja siellä etsitään mahdollisimman suuri alkio, eli siellä mennään oikealle niin pitkälle kuin päästään, ja sieltä löytyy se kaikista suurin alkio. Avainkentän suhteen. Ja seuraaja vastaavasti olisi sitten se seuraavaksi suurin alkio sitä poistettavaa, eli mennään sitten sen oikean poistettavan alkion oikeanpuolista nuolta pitkin siinä alipuuhun, ja siellä mahdollisimman vasemmalle, eli sieltä se kaikkein ensimmäisen pienin solmu. Ja jos tämä sieltä löytyy, ja se sieltä poistetaan nyt sieltä alhaalta, ja sen sisältö tai se kyseinen alkio korvataan tai siirretään tähän poistettavan alkion tilalle, niin sittenhän tämä pysyy järjestyksessä, eikö vaan? Eli mitäs tuo? Niin, lapsisolmia joudutaan myös yhdistämään täällä, eli sitten, onkohan tuo nyt ihan oikeassa paikassa tässä. Eli korvataan poistettava alkio, euro, joo. No, se liittyy tähän hakuun, eli tässä on tämä samanlainen rekursiivinen haku, että nyt kun me lähdetään sitä edeltäjää sieltä etsimään, ja me halutaan kerran se edeltäjä sieltä poistaa, niin me tarkkaillaan niitä alarajoja, eli sitten sieltä vaan tarvittaessa tehdään niitä alkioiden siirtoja ja niitä lapsisolmujen yhdistämisiä, että se pysyy semmoisessa, että sieltä aina se poisto voidaan tehdä. Okei, mutta sitten näistä esimerkkinä näistä siirroista ja sitten tuosta yhdistämisestä ja sitten tämä kertaus on ohi. Mennään sitten uuteen puuhun. Eli nyt taas on, oletetaan, että on hakupolulla päästy tänne solmuun X menossa ja halutaan, nyt se poistettava alkio ei ole nyt siellä. Me halutaan, tiedetään, että se on sitten täällä Y:n suunnalla. Eli tuon nuolen takana pitäisi olla se poistettava alkio. Mutta nyt pahaksi onneksi Y:ssä on minimimäärä alkioita, eli tässä se minimimäärä nyt on 3. Tarkistetaan nämä sisarussolmut. Tässä tapauksessa tällä solmullahan on nyt 2 sisarussolmua, molemmin puolin olisi yksi sisarussolmu. Jos tämä olisi tällä laidassa, niin silloinhan sillä ei tietenkään olisi kuin 1 sisarussolmu. Silloin ei voi tarkistaa muuta kuin toinen sisarussolmu, mutta kokeillaan nyt ensin täältä oikealta puolelta. Eli tämän A-alkio, joka tuossa on, niin sen oikeanpuolimaista nuolesta löytyy sisarussolmu, ja siellä nyt sitten hyväksi onneksi on vähintään 1 alkio yli sen minimin. Niin sieltä on varaa siirtää 1 alkio, mutta se täytyy siirtää, kierrättää tämän vanhempi solmun kautta, koska muuten ei pysy järjestyksessä. Eli P pitää nostaa tuonne A:n tilalle, ja A-alkio tuonne lisätään tänne Y:hyn niin kuin uudeksi alkioksi. Nythän ne on samassa järjestyksessä toistensa suhteen noin A ja P kuin aikaisemminkin, ja samoin kaikki muidenkin alkioiden, tuosta katsotte, niin kaikki muutkin alkiot on tässä niin kuin toistensa suhteen samassa järjestyksessä. Ja tietysti ne nuolet sitten täällä, jos täällä on niitä nuolia, niin täällä ne suurin osa nuolistahan pysyy paikallaan. Ainoa on tietysti tuossa P:n vasemmassa kulmassa oleva nuoli, joka osoittaa P:tä pienempiin alkioihin, mutta A:ta suurempiin, niin sehän siirtyy sitten tuohon A:n oikeaan kulmaan. Eli siinä on ne P:tä pienemmät ja A:ta suuremmat alkiot, eli siellä on se alipu. Ja nyt tämän jälkeen me voidaan jatkaa matkaa, eli nyt on hoidettu, että Y:ssä on vähintään 1 alkio yli minimi, joten sitten tullaan sinne. Ja sitten siellä taas jatketaan matkaa niin pitkälle kuin se löytyy. Ja voidaan tehdä toiselle, jos tuolla oikealla täällä olisi vaan kanssa minimimäärä alkioita, niin tätä ei voida tehdä, mutta katsotaan sitten sinne oikealle puolelle tai vasemmalle puolelle ja katsotaan sieltä se zeta, että olisiko siellä ylimääräinen ja tehdään se kierto sitten tälleen niin kuin peilikuvana, eli kierretään sitten sieltä vasemmalta oikealle, mutta ihan samalla tavalla muuten. Mutta nyt jos tilanne on, että sitä ei voida tehdä kummallekaan puolelle, eli tässä olisi semmoinen tilanne. Eli sekä Y että ne molemmat sisarussolmut, eli tässä kuvassa nyt varmaan, täällä vasemmallakin voisi olla joku sisarussolmu, ja sekin on katsottu, että sielläkin on minimimäärä alkiota, ei voida senkään kanssa sieltäkään siirrellä, eikä kummaltakaan siirrellä, niin yhdistetään sitten jomman kumman kanssa, vaikka nyt tämän oikeanpuolimaisen sisarussolmun kanssa. Ja tämä yhdistäminenhän menee nyt niin kuin periaatteessa vasta niin kuin käänteisesti sen halkaisun suhteen. Eikö vaan? Eli muistatte, halkaisussa on tämä keskimmäinen alkio nousi tänne ylös, ja tämä iso solmu jakautui kahtia, niin yhdistämisessä käy just päinvastoin. Eli nämä kaksi yhdistetään sillä tavalla, että tuolta ylhäältä pudotetaan tämä keskimmäinen, tai näiden nuolien välissä oleva alkio A tänne alas tähän uuden ison solmun keskimmäiseksi alkioksi. Ja silloin tietysti täältä poistuu se alkio täältä välistä. Ja jälleen tämä voidaan tehdä, koska tämä X:ssä nyt väistämättä on vähintään 1 alkio yli minimin. Ellei olisi, niin se olisi hoidettu jo edellisellä kierroksella, että sinne olisi jollain tavalla saatu vähintään 1 alkio yli minimin. Eli sen vuoksi tämä on aina mahdollista tehdä tämä pudotus täältä. Eli 2 minimissä olevaa solmua yhdistetään, niin tulee 1 maksimissa oleva solmu, ja päinvastoin 1 maksimissa oleva solmu, kun halkaistaan, niin tuloksena on 2 minimi minimissä olevaa, minimirajalla olevaa solmua. Tämä menee näin kauniisti, symmetrisesti tässä. Samalla tavalla voidaan tehdä yhdistämään, jos Z on tuolla toisella puolella, sitten tietysti vaan ikään kuin peilikuvana tästä taas tämä. Vaihdetaan noin Y ja Z tuossa toisinpäin. Joo, eli nämä riittää sitten sinne tenttiin asti osata, jos osaa nämä selittää ja hallitsee pienille esimerkkeille, miten nämä tapahtuu nämä P-puun operaatiot. Okei, siirrytään näihin seuraaviin puihin. Nämä on, käydään sen verran yleisemmällä tasolla, että nämä on vähän helpompia. Tai siis ei mennä niin yksityiskohtaisesti näihin operaatioihin kuin äsken, niin sen takia tässä päästään vähän niin kuin helpommalla selityksellä. Aloitaan tämmöinen puu kuin nelipuu. Eli nimestäkin voi jo päätellä vähän minkä näköinen se voisi olla. Eli nelipuu, jokaisella solmulla on 4 alipuuta, 4 lapsisolmua. Siis haarautumissolmuilla, ei lehtisolmuilla tietenkään mitään. Ja tämä sopii tämmöiseen niin sanotun kaksiulotteisen tiedon tallennukseen. Ja mitä tarkoitan kaksiulotteisella tiedolla? Sitä, että se avainkentän arvo tai avainkentän kenttien arvo, joiden suhteen tämä on järjestetty tämä puu, niin se on jotenkin tämmöinen kaksiulotteinen. Eli siellä on 2 komponenttia, jotka määrittää sen kyseisen avainkentän arvon. Ja se kaikista simppelejä esimerkki tietysti on tämä tason pisteet, eli käytetään sitä nyt tässä esimerkkinä. Voisi tämä olla jokin muukin, mutta keskitytään nyt vähän tähän vaan. Eli jos ajatellaan, että meillä on taso ja sinne me halutaan pisteitä ja se avainkentän arvo on siis tämä piste. Ja sitten tietysti sillä alkiolla jotain muitakin tietokenttiä, mutta tämä pisteen koordinaatit määrittää nyt sitten sen paikan siellä tasossa, eli x ja y koordinaatit yleisesti. Eli nämä on 2 koordinaattia, jotka on toista suhteen niin kuin ikään kuin tasa-arvoisia. Niin tällöin tämä hommahan menee näin, että nyt jos me halutaan tehdä semmoinen jako, että jokainen piste olisi yksin omassa semmoisessa erityisessä alueessaan, eli halutaan puu, jossa jokaista tämmöistä aluetta kuvaa yksi solmu, ja se piste on siellä, ja se pisteen tarkoittaman alkion tieto on siinä solmussa, niin tähän tarkoittaa nyt sitten sitä, että jos samassa alueessa on 2 pistettä, niin niitä me ei nyt tallenneta yhteen solmuun. Eli tässä tilanteessa siis jokaisessa solmussa on vain 1 alkio nyt. Palataan siihen normaalitilanteeseen. Niin se täytyy jakaa nyt 4 osaan tämä alue, sekä x- että y-koordinaatin suhteen. Silloinhan siitä tulee 4 erillistä aluetta, eli 4 erillistä solmua, ja jos se jako meni kivasti, niin nehän meni eri alueeseen ne pisteet, ja sitten ne voidaan tallentaa siihen. Jos se on niin lähekkäin, että tämä ensimmäinen jako ei tässä toimi, eli ne on edelleen siinä samassa alueessa, niin ei mitään muuta kuin uusi jako siinä pienemmässä alueessa taas 4 osaa, ja katsotaan, jaetaan tätä jakoa niin kauan, että ne pisteet on erillisessä alueessa, ja sitten me voidaan jokainen piste sijoittaa sinne omaan solmuunsa siinä puussa. Eli sovitaan, että juurisolmu vastaa tätä koko aluetta, sitä mikä meillä nyt on käsiteltävänä, ja muut solmut vastaa aina yhtä tämmöistä neljännestä, joka siinä yhdessä jaossa on tullut. Ja sitten ne pisteet tai niiden pisteiden sisältämä tieto tallennetaan sinne lehtisolmuihin. Eli nämä haarautumissolmuissa ei sinänsä tässä perusjutussa ole mitään varsinaista tietosisältöä, vaan haarautumissolmuissa on vaan se tieto, että miten tämä jako on tehty ja millä tavalla, mistä se piste löytyy mistäkin lehtisolmusta tai alisolmusta. Eli tässä yksinkertainen esimerkkikuva. Eli tässä vasemmalla nyt on tämmöinen alue, neliömuotoinen alue, ja me on tallennettu sinne nyt, siellä on nyt 8 pistettä, ne on tässä nyt numeroitu, eli numeroitu 1-8, niin voidaan erotellaan ne toisistaan. Ja nyt se puu, nelipuu, joka tästä tulee, niin voisi olla tämän näköinen. Eli nämä pallukat on nyt taas niitä solmuja, ja nyt se pisteet on vain lehtisolmuissa, eli tuo ykkönen kuva, että se pistettä 1 vastaava tietosisältö on tässä solmussa, pistettä 4 vastaava tietosisältö on tässä solmussa, ja nuo tyhjät on niin kuin toistaiseksi vielä tyhjiä. Siis se on 1 alue, mutta siellä kyseisessä alueessa ei ole yhtään pistettä. Että sitten jos sinne lisätään joku uusi piste, ja se sattuu olemaan tuossa alueessa, niin täällä on tilaa siellä. Ja tosiaan jokaisella solmulla on nyt, jolla on joka on haarautumissolmu, sillä on nämä 4 lasta. Eli tämä nyt menee sillä tavalla, että ensin tämä koko alue on jaettu 4 osaan. Eli tähän, tästä keskeltä menee nämä, tämä kuvitelkaa tuosta, no vähän on muita viivoja pois, eli jaetaan tästä keskeltä 2 näin, ja tuosta vaaka suoraan keskeltä 2, se jakautuu 4 osaan. Eli täällä on tämä tämmöinen niin sanottu ensimmäinen neljännes, olisi tämä, missä nämä pisteet 1 ja 4 on, se on tämä alipuu. Toinen neljännes tässä ihan tyhjä, eli se on pelkästään tämä, siellä ei ole vielä yhtään pistettä. Kolmas neljännes on tämä osa täällä, ja siellä on noin 3 pistettä, eli se kuvaa tätä solmua ja tätä sen alla olevaa alipuuta. Ja sitten 4. neljännes tuolla, se kuvaa tätä jälkimmäistä. No sitten jos katsotaan tuota ensimmäistä neljännestä tuossa, niin siellä on nyt 1 ja 2 pistettä samassa, niin siellä on jouduttu tekemään 1 jako vielä lisää. Eli nyt tämä kyseinen alue on taas jaettu tuosta 2 viivalla keskeltä 4 osaan, ja nyt siellä se 4 on tuolla ensimmäisessä neljänneksessä. Toinen neljännes on tyhjä, tuolla on 1 piste, ja tuo on tyhjä. Eli nyt tässä tietysti täytyy aina sopia, mikä on tämä näiden solmujen järjestys suhteessa noihin alueisiin. Ja tässä kuvassa mä nyt olen käyttänyt tällaista sopimusta, että tämä niin kuin oikean yläkulman neliö on aina se ensimmäinen neljännes, vasemman yläkulman on toinen neljännes ja sitten 3. neljännes ja 4. neljännes. Eli ikään kuin kierretään tuon keskipisteen ympäri täältä niin kuin vastapäivään näin. Se on joka tasolla sama tämä järjestys. Voi käyttää jotain muutakin järjestystä totta kai. Eli tuollahan se on mainittukin, lapsisolmujen keskinäinen järjestys täytyy määritellä jollain yksikäsitteisellä tavalla. Voi käyttää jotain muutakin järjestystä, kunhan se nyt on aina joka ikisessä paikassa, se on yksikäsitteisesti määritelty. Että itse tiedätte, tämän puun käyttäjä ja koodaaja tietää, että missä järjestyksessä ne siellä on. No, täällä on sitten näitä jakoja vielä enemmänkin. Katsotaan vaikka tuolla, mitä tuo piste 6 tuossa. Eli tämä toinen... 3. neljännes on jaettu ensi vaiheessa 2 viivalla taas 4 osaan, jolloin tuo kakkospiste menee kyllä omaan alueeseensa, mutta nämä 3 ja 6 on edelleen samassa alueessa, joten siellä tarvitaan vielä 3. jako siellä alueessa, ja sillä jaolla ne saadaan menemään eri puolille. Eli siellä on 1. ja 2. neljännes on tyhjiä, ne kuvaa näitä solmuja tässä, ja sitten 3. neljännes.3 ja 4. neljännes.6. Okei, eli siinä on se rakenne ja nyt jos kirjataan nämä operaatiot, jotka tässä vähän enemmän auki, ei tosiaan mennä kovin yksityiskohtiin, mutta miten tästä rakenteesta taas, jos halutaan etsiä jokin tietty piste, halutaan etsiä vaikka tuo 7 pistettä vastaava alkio, eli nyt hakuavaimena on siis tämä pisteen koordinaatit, eli tässä on se 2-ulotteinen hakuavain. X ja Y-koordinaatit on molemmat nyt näitä hakuavaimen eri osia, eri komponentteja, niitä käytetään tässä nyt sitten hakuavaimena. No, niin kuin aina, puurakenteessa haku aloitetaan juuresta. Eli nyt katsotaan sitten siellä juurisolmusta, tai ollaan siellä kyseisessä solmussa menossa, niin katsotaan siellä, että mihin neljännekseen se tässä alueessa. Eli tässä tietysti täytyy tietää, missä kohtaa nämä koordinaattiviivat tai nämä jakoviivat menee. Ne on jossain siellä rakenteessa muistissa. Katsotaan siitä pisteen, niistä X- ja Y-koordinaatin arvoista, että mihin neljännekseen näistä 4 se kuuluu, 1., 2., 3. vai 4. Ja siirrytään sitten siihen vastaavaan alipuuhun eteenpäin. Ja näin jatketaan sitten siellä taas, katsotaan mihin neljänneksi se tässä pienemmässä alueessa kuuluu ja jatketaan alaspäin. Ja kunnes sitten lopulta tullaan sinne lehtisolmuun ja se piste tai alkion tietohan on siellä lehtisolmussa vain. Tietysti sitten pitää vielä tarkistaa, että oliko tämä kyseinen lehtisolmu, oliko se todella se piste siellä, koska siellä voi olla joku toinen piste. Eli silloinhan se tarkoittaa tietysti sitä, että se haettava piste tai haettava alkio, niin sitähän ei ole tässä koko puussa. Semmoinenkin tilanne on tietysti mahdollista. Mutta jos se olisi, se pitäisi olla tässä lehtisolmussa, joka tällä hakuoperaatiolla löytyy. Okei, eli tämä oli hyvin helppo tämä haku yleensä. Niin kuin aina ennenkin, haun osalta ei tule mitään muutoksia tähän puuhun. Mutta sitten lisäyksen osalta. Tässä tässä, mitä mä nyt esitin, niin tässä etsitään, se lisätään siis lehtisolmuun aina, eli etsitään sieltä se lehtisolmu, johon se piste pitäisi sijoittaa. Eli samalla tavoin kuin tuossa haussa lähdetään juuresta ja katsotaan ne, mihin neljännekseen ja mennään aina sopivaan tuonne alipuuhun. Kunnes sieltä tulee sitten lehtisolmu vastaan, jos se lehtisolmu on jo valmiiksi tyhjä, niin sehän tarkoittaa, että siinä on tilaa sille pisteelle. Se piste voidaan tallentaa siihen, okei, no problem. Mutta jos siellä on jo piste, nyt me ei siihen samaan solmuun saada kahta pistettä tallennettua, kahta alkiota, niin nyt tämä kyseistä solmua vastaava alue, se jaetaan taas neljään osaan näillä pysty- ja vaakasuorilla viivoilla. Ja luodaan sille, tehdään tästä nyt sitten haarautumissolmu ja luodaan sille ne neljä uutta lapsisolmua. Okei, ja nyt se siellä lehtisolmussa oleva, entuudestaan oleva piste pitää myös siirtää sitten sinne alaspäin. Tätä jakoa voidaan joutua tekemään myös toisenkin kerran, eli jos se vanha piste ja uusi piste on niin lähekkäin tai jotenkin siellä samassa kulmassa, että se ensimmäinen jako ei millään vielä erota niitä, niin ei muuta kuin sitten taas uusi jako, ja tarvittaessa voidaan tehdä vaikka kuinka monta kertaa se jako, se tehdään niin monta kertaa, että sieltä sitten uusi, tai jokainen piste menee yksinään sinne yhteen pikkuseen neliöön, ja silloin yksinään yhteen solmuun. Palataan nyt tuohon vielä tuohon kuvaan, niin katsotaan tänne, jos tosiaan lisätään vaikka semmoinen piste, joka kuuluisi vaikka tähän neljännekseen, jossa mä tässä kursoria tässä nyt heiluttelen, tai nuolta heiluttelen, niin mistä se täältä löytyy? Ensinnäkin se on tämän koko alueen neljäs neljännes, eli se on tämä jälkimmäinen puu, tai viimeisin alipuu täällä. Ja siellä sen sisällä se on kolmas neljännes, eli 1, 2, 3. Se on tämä kyseinen solmu täällä. Ja sen on nyt tyhjä, joten siihen se voitaisiin lisätä. Mutta jos se haluttaisiin lisätä vaikka tänne, missä tämä seiska on entuudestaan, okei, se on taas kolmas neljännes tästä koko alueesta, eli tuolla sen alapuolella toinen neljännes, eli toinen solmu. No, siellä on entuudestaan se seiska. Eli nyt tässä täytyisi tehdä se jako, eli tälle seiskapisteen sisältävälle solmulle, tälle tehtäisiin neljä alisolmua. Eli se tarkoittaa, että tämä alue jaettaisiin nyt neljään osaan. Ja sitten toivottavasti, jos se on tuolla vaikka tuolla vasemmassa alakulmassa se uusi piste, niin ne menee sitten eri neljännekseen ja sitten siirretään kumpikin omaan alisolmuunsa. Okei, mennään tänne. Eli lisäys oli siinä. Entäs poisto? No poisto, sitten samaan tapaan se pitää löytää se poistettava alkio, ja sitten kun se poistetaan, niin sitten tarvittaessa voidaan perua näitä aikaisempia jakoja, niin sanottuja turhia jakoja. Okei, taas etsitään, lähdetään juurisolmusta ja katsotaan, mihin neljännekseen se kuuluu, ja sieltä mennään sopivaan alipuuhun, ja tullaan sinne lehtisolmuun, ja katsotaan, jos se on siellä, niin okei, se poistetaan sieltä. Mutta nyt sitten, jos tämän poiston jälkeen sille jaetulle alueelle jäisi vain yksi piste, niin silloin edellisellä tasolla jaetulle alueelle, niin silloin se viimeisin jakohan on turha, eikö vaan? Niin se voidaan perua se viimeisin jako sieltä ja yhdistää ne neljä alipuuta, neljä solmua siitä, tai neljä lehtisolmua niin kuin yhdeksi solmuksi. Ja ikään kuin leikataan sieltä se yksi jako pois. Ja tarvittaessa tätä jakoa voidaan tehdä enemmänkin tai poistua. Eli vastaavat lapsisolmut poistetaan ja muutetaan se vanhempi lehtisolmuksi ja se yksinäinen piste nostetaan sinne. Ja voi olla tosiaan, että joudutaan tekemään useammankin kerran. Kelataan tuohon kuvaan taas takaisin. Mitä esimerkiksi täältä, jos poistetaan jokin tietty solmu? No, poistetaan vaikka tuo seiska tuolta. Okei, täältä se löytyy. Seiska täältä poistetaan. No, tässähän ei tarvitse mitään muutoksia tehdä. Eli tuostahan me voidaan se poistaa. Eli tätä edellistä jakoa ei voi mitenkään tästä poistaa, koska nuo vitonen ja kasi on siellä edelleen. Eikö vaan? Eli seiska voidaan tuosta poistaa suoraan, ei tarvitse mitään muutoksia. Mutta jos me halutaan poistaa vitonen tai kasi, vaikka toi vitonen tuossa esimerkiksi, halutaan se täältä poistaa, niin sen, nyt senhän jälkeen tämä kaikista viimeisin jakohan on täysin turha. Eli ihan turhaan on tuo 8 niin kuin laitettu tuonne nurkkaan. Eli poistetaan tämä viimeinen jako tästä, niin silloin täällä on 8 on yksi näin tässä vähän isommassa neliössä. Eli täällä se tapahtuu niin, että tuo vitonen tuolta pois. Nämä kaikki alisolmut täältä vaan tuhotaan, muutetaan tuo lehtisolmuksi tuossa yläpuolella ja nostetaan se 8 sinne. Eli nyt se 8 olisi tuossa tuon 7 niin kuin kaverina siinä tällä tasolla. Ja tarvittaessa voi olla, että sitä jakoja voidaan sitten joutua tekemään, tai jos tämänkin jälkeen edelleen on täällä tämmöisiä turhia jakoja, eli samalla jaetulla alueella on vain yksi solmu, niin taas poistetaan se viimeisin jako ja jatketaan ylöspäin. Joo, okei, eli siinä oli lyhykäisyydessään ne otsikot, tai nuo operaatiot. Jatketaan tuosta vielä yksi kalvo, tai tässä 2 kalvoa nelipuihin. Eli tätä voidaan tehdä tietysti eri tavallakin. Tämä oli tämmöinen perustapa. Eli voidaan ajatella, että tässä tehtiin aina tämmöinen tasajako. Laitettiin keskeltä 2 molempien koordinaattiakselien suhteen. Tässä on tietysti se huono, jos nämä on tasaisesti jakautunut nämä pisteet sinne sun tänne, niin silloin tämä on varmaan ihan hyvä jako. Niitä pisteitä tulee ja niitä solmuja tulee sillä tavalla mukavasti joka puolelle. Mutta jos oletetaan, että pisteet on jotenkin kasautunut sinne vaan yhteen nurkkaan, niin silloin se tarkoittaa sitä, että sinne joudutaan tekemään hirveästi niitä alijakoja siellä yhdessä nurkassa ja ne muut jää tyhjiksi. Eli siitä tulee tämmöinen vähän niin kuin vinossa oleva puu, eli silloin jos jossain alipuussa on runsaasti niitä alipuita ja sitten jossain toisessa päässä ei ole lainkaan. Eli tätä voidaan ajatella myös tällä tavalla, että kun lisätään piste, niin jaetaankin se 4 osaan, mutta ei suoraan sitä keskeltä, vaan katsotaan sen pisteen koordinaatit. Eli jos on täällä vähän vasemmalla, niin laitetaan sen X- ja Y-koordinaattien suhteen ne pisteet. Eli nythän tämä tietysti tarkoittaa, että haaratomissolmussa täytyy olla myös sen kyseisen pisteen tiedot, jotta tiedetään varmasti, mistä kohtaa se jako on tehty. Ja tietysti nämä muodostuvat alueet ei tässä nyt ole tietenkään enää neliöitä, vaan on ihan suorakulmioita, tai suorakaiteen muotoisia alueita tietenkin, eikö vaan. Mutta muuten ideana sama, että sitten pyritään tekemään sen jaot sillä tavalla, että jokaisessa alueessa olisi se yksi piste. No, turha sanoa, mutta sanon kuitenkin, että varmaan perusoperaationen toteutus jonkin verran hankalampaa kuin tuossa tasajaossa, minkä voi hyvin kuvitella. Eli ei mennä siihen sen syvemmälle. Toinen tapa tehdä tämä vähän eri tavalla on tämmöinen, niin kuin jaetaankin vain 2 osaan. Että ei aina saman tien jaeta heti 4 osaan. Eli tehdään vuorotellen tämä jako x-koordinaatin ja y-koordinaatin suhteen. Eli oletetaan uusi piste lisätään, ja se on nyt samassa alueessa jonkun toisen pisteen kanssa, niin tehdään se jako vaan nyt vaikka x-koordinaatin suhteen. Eli pistetään tuohon x-koordinaatin kohdalle se pystyviiva, eli tehdään tälleen niin kuin pystyjako ensin, jaetaan se 2 osaan. Ja erottuko ne nyt sitten toiselle eri alueelle? Okei, ellei, niin sitten tehdään seuraavalla tasolla y-koordinaatin suhteen, eli pistetään vaakasuoraviiva sille alueelle. Ja tällä tavalla niin kuin pilkotaan se pienempiin alueisiin. Ja tähän seurauksena tietysti tässä nyt ei ole varsinaisesti nelipuu enää ollenkaan, vaan 2 lapsisolmaa siinä tulee. Eli jaetaan se kummin päin tahansa, niin siinä tulee 2 aluetta. Molemmille alueille tehdään alipuu. Nyt tässä tietysti saattaisi tulla vähän korkeampia solmuja, korkeampia puita, mutta tässä tyypillisesti yleisemmin on tehokkaampi tämä muistitilan käyttö. Tuosta esimerkkikuvastakin on näette, että siellä oli aika paljon niitä tyhjiä solmuja, kun siellä pisteitä ei ollut kovin paljon. Nyt jos se jako olisi tehty tällä tavalla vaan aina niin kuin, yhdellä viivalla, niin siinä olisi tullut vain 2 alipuuta ja silloin niitä tyhjiä solmuja jäisi ehkä todennäköisesti vähemmän. Eli tosiaan saadaan ehkä parempi muistitilan käyttö tällä tavalla. Mutta ei tähänkään mennä sen pidemmälle. Vielä yksi. Tämä voitaisiin tietysti yleistää sitten myös tämä alkuperäinen nelipuu useampi ulotteiseen tapaukseenkin. Ei pelkästään 2 ulotteiseen, vaikka 3 ulotteiseen tai vaikka 4 tai 5 ulotteiseen. Eli jos se avainkentän arvo on semmoinen, jossa siinä on useampi niin kuin tavallaan tasa-arvoinen komponentti, tämä jako voidaan tehdä näin. Eli 3-ulotteisessa tapauksessa taas voitte ajatella 3-ulotteista avaruutta, eli siellä on x-koordinaatti, y-koordinaatti ja sitten on vielä z-koordinaatti. Eli jokainen piste vaatii sitten nämä 3 koordinaattia, jotka kerrotaan. Ja Ja jos se tehdään samalla tavoin kuin tässä perusnelipuussa, niin siellä jaettiin siis tämmöisillä viivoilla se neljään osaan, niin nyt kun ollaankin kolmiulotteisessa avaruudessa, niin me tarvitaan semmoisia tasoja, joilla jaetaan se 8 kuutioon, eikö vaan. Eli 3 tasoa, yksi semmoinen vaakasuorataso, sitten semmoinen pystytaso näin päin ja toinen, kolmas pystytaso näin päin, niin sehän jakaa tämmöisen kuution 8 pienempään kuutioon. Eli voidaan tehdä sitten sillä tavalla, että tehdään semmoinen puurakenne, jossa jokaisella alueella, kun on tehty jako, niin siellä on 8 lapsisolmua. Saadaan tuommoinen niin sanottu 8 puutossa. Ja periaatteessa voi yleistää vaikka kuinka moniulotteiselle tiedolle. Se on siis eri asia, että kuinka järkevää se on sitten tehdä isolla lukumäärällä tätä. Okei, eli tämä saa riittää nyt tuosta nelipuusta, ei tämän enempää siitä. Yksi demotehtävä siellä tosiaan oli se ensi viikon se demotehtävä numero 5, niin siinä saatte miettiä tämmöistä. Siinä oli muutamia pisteitä, lisättiin tämmöiseen alueeseen ja katsotaan, minkälainen puu siitä tulee, kun ne lisätään siinä järjestyksessä, kun siellä se demospaperissa on lueteltu. Vielä yksi puurakenne tälle kurssille ja sitten siirrytään muun tyyppisiin rakenteisiin. Tämmöinen kuin tree-rakenne. Eli tämä on tämmöinen niin kuin merkkijonojen käsittelyyn soveltuva tietorakenne. Ja se, mihin tätä nyt voisi käyttää, niin tyypillisesti tämmöiset jonkinlaiset sananhaut tai sanan tai alkuosan sovittaminen. Tuo sovittaminen tässä nyt siis tarkoittaa sitä, että meillä on jokin tietty tietokanta, missä on näitä merkkijonoja, ja sitten meillä on joku toinen merkkijono, yksi merkkijono tai merkkijonon pätkä, ja me yritetään etsiä sieltä joku semmoinen merkkijono, jossa on ne samat merkit samassa järjestyksessä. Eli yritetään etsiä niin kuin oleellisesti sanahakua. Tosiaan käytetään joskus sovittamistermiäkin, sitä se nyt tässä tarkoittaa, vaan yksinkertaisesti vertaillaan niitä merkkejä ja yritetään etsiä sieltä saman näköistä merkkijonoa tai ainakin osittain saman näköistä merkkijonoa. Ja sovitaan ensin näistä merkinnöistä tässä. Sovitaan, meillä on tämmöinen aakkosto A nyt sitten, eli erilaisia merkkejä on D-kappaletta. Eli mitä merkkejä nyt siellä voikin olla, että minkälaisia merkkijonoja halutaan tallentaa. D-kappaletta kuitenkin erilaisia merkkejä on mahdollista tallentaa tässä. Ja sitten me halutaan tehdä semmoinen tietokanta, missä meillä on tuommoinen merkkijonojen joukko iso S, se sisältää merkkijonoja pikku S-kappaletta, eli tuossa nyt sama kirjain, mutta S on siis se lukumäärä, kuinka monta erilaista merkkijonoa me halutaan tallentaa tähän tietorakenteeseen. Ja nyt tässä tri-rakenteessa on yksi sitten semmoinen oleellinen ehto, jotta tämä onnistuu. Eli tässä on tämmöinen ehto, että mikään tässä käsiteltävällä oleva merkkijono ei saa olla minkään toisen merkkijonon etuliite, eli alkuosa. Eli ne pitää erota jostain merkistä alkaen. Ei saa olla, mitä mä nyt keksin tästä hatusta esimerkkejä, meillä on auto ja autotalli. Tämä ei ole sallittu pari, koska siinä nyt tämä autohan on suoraan tämän autotallin etuosa, eli etuliite, alkuosa. Eli ne pitää jostain merkistä eteenpäin erota toisistaan. Ja tämä sen takia, koska muuten me ei saada niitä tähän rakenteeseen tallennettua yksikäsitteisesti. Eli tuosta esimerkkiä, mitä tuossa kohta tulee, niin näette, että näin se täytyy olla. Eli oletetaan tämmöinen näin, ja nyt katsotaan, miten tämän tyyppiset joukko merkkijonoja saadaan tallennettua. Se idea tässä on nyt se, että käytetään niin kuin niitä samoja merkkejä, niitä yhteisiä merkkejä hyödyksi niin paljon kuin mahdollista. Eli 2 samaa merkkijonoa, joiden alkuosa on sama, niin käytetään niitä samoja merkkejä, eli sen tallennusrakenteeseen vain yhden kerran tallennetaan se merkki niin pitkälle kuin mahdollista, ja sitten siinä vaiheessa vasta, kun ne merkkijonot alkaa erota toisistaan, niin sitten niin kuin haarautuu se puurakenne tässä. Eli nyt tämä standard tree on puurakenne, ja se on siis järjestetty puurakenne, sillä tavalla järjestetty, että jokaiseen solmuun aina liittyy sitten se yksi aakkoston merkki, paitsi juurisolmu tässä nyt on se se on niin kuin se lähtöpaikka, josta ruvetaan niitä merkkejä sitten etsimään, sen takia sinne ei laiteta mitään merkkiä, koska juurisolmahan on vain tasan yksi, niin ei voida vaatia, että kaikki merkkijonot alkaa täsmälleen samalla kirjaimella. Eli ohitetaan se juurisolmu, ja sitten sen lapsilla, on, niiden lukumäärällä ei ole mitään rajaa, niin muuta kuin tietysti muistin koko, niin siellä voi olla millä kirjaimella tai millä merkillä tahansa alkavia merkkijonoja. Ja sitten tehdään jokaiselle kirjaimelle, mikä on aina, tai merkille, joka sieltä seuraavaksi on tulossa, niin tehdään yksi lapsisolmu. Ja nyt ne lapsisolmut tietysti järjestetään taas jollain tavalla siinä puussa. Täytyy olla yksikäsitteisesti määritelty, missä järjestyksessä lapset on. Ja luonnollisesti tämä merkki, aakkosto on normaali järjestys, eli se järjestys, millä tavalla ne on koodattu sinne tietokoneeseen. Tietysti näissä, jos siellä on pelkästään näitä kirjaimerkkejä, niin tämä normaali aakkosjärjestys varmaan on se luonnollinen järjestys tässä. Okei, eli tähän tarkoittaa nyt, että lehtisolmuja tämmöisessä puussa on sitten S-kappaletta, eli siellä on S erilaista merkkijonoa tallennettuna. Eli jokaiseen lehtisolmuun liittyy yksi merkkijono, ja se aloitetaan sieltä ylhäältä juuresta lähtien, ruvetaan tulemaan alaspäin, ja jokainen merkki löytyy sitten aina siitä, poimitaan ne merkit siitä, kun tullaan sitä polkua alaspäin sinne lehtisolmuun, ja siinä on se kyseinen toi merkkijono. Eli kohta näette sen kuvan mistä näette tämän. Eli se kuva tulee tämän selityksen jälkeen vielä. Eli nyt vielä tarkemmin tässä, eli se polku juuri solmusta tasolle, mille tahansa tasolle i saakka, niin se vastaa aina niitä iittä ensimmäistä merkkiä. Eli ensimmäisellä tasolla lapsisolmut on ykköstasolla, niin siinä on ne ensimmäiset merkit. Kakkostasolla on aina merkkijonojen toiset merkit, kolmostasolla kolmas merkit ja niin edelleen. Ja nyt kuinka korkea puu tästä tulee? No, tulee tietysti niin korkea kuin on se pisin merkkijonon pituus. Eli jokainen merkki, kun yhtä merkkijonoa seurataan, niin tuo yhden tason sinne lisää. Ja kaikkein pisinhän määrää sitten sen kaikkein alimmalla tasolla, kaikkein alhaisimmalla tasolla olevan solmun. No niin, ja nyt tämä ehto sitten, että koska mikään merkkijono ei ole toisen merkkijonon etuliite, niin tämähän tarkoittaa sitä, että lehtisolmuihin liittyvät merkkijonot on yksikäsitteisiä. Eli tuossa se esimerkki, missä sanoin, että autotalli, se päättyy sinne iihin, niin, mutta sitten jos siinä on se auto, eihän se pääty nyt siihen, vaan se on osa sitä merkkijonoa. Se pitää jostain kohtaa, se pitää lähteä haarautumaan, jotta sitten se päättyy omaan lehtisolmuunsa. Ja näitä lapsisolmuja voi olla tietysti niin monta kuin tarpeen on, eli niin monta kuin niitä erilaisia kirjaimia on, niitä, eli maksimissaan D-kappaletta, jos täällä on D erilaista merkkiä tässä aakostossa, mutta vähintään tietysti yksi. Eli jokainen lapsisolmu vastaa sitten aina sitä seuraavaa merkkiä, tai kuinka monta erilaista seuraavaa merkkiä on siinä. Eli pahimman tapaus tietysti olisi tämmöinen, että millään kahdella merkkijonolla ei ole yhteistä ensimmäistä merkkiä. Eli nyt tästä tämä ei tietysti ole hyvä. Jos tämmöinen tilanne on, niin sittenhän tämä ei mitenkään auta tässä tilantarpeessa. Että tarkoittaa, että jos joka ikinen merkkijono alkaa omalla kirjaimella, niin nythän ei voida käyttää hyödyksi niitä yhteisiä alkuosia, vaan sinne tulee jokaiselle merkkijonolle ihan oma polkunsa, ja se ei ole hyvä tilanne. Mutta okei, näiden kaikkien selitysten jälkeen te odotatte sitä kuvaa, ja se on tässä tämmöinen tri-rakenne, yksinkertainen rakenne, missä on joukko merkkijonoja tallennettuna. Eli juuressa ei ole mitään, se on vaan se lähtötilanne, mistä lähdetään. Ja nyt tässä on sellaisia merkkijonoja, joiden ensimmäinen kirjain voi olla joko A tai K. Tässä nyt ei ole muita merkkijonoja, eli siksi on vain kaksi lapsisolmua, on A-ta vastaava lapsisolmu ja K-ta vastaava lapsisolmu. Sitten taas, jos lisättäisiin sellainen merkkijono, jossa olisi joku jollain kolmannella kirjaimella alkava, niin se vaatisi tänne oman lapsisolmunsa, jonka alle tulisi siitä menevät merkkijonot. Ja sitten jokaisella on sitten tarvittava määrä näitä lapsisolmuja. Tuolla on kolme kappaletta ja näin joillakin on yksi kappaletta. Ja nyt nämä lehtisolmut on tässä kuvassa vaan ihan selvyyden vuoksi merkattu neliöillä, että ei tässä mitään semmoista sen ihmeellisempää ole. Eli haarautumissolmut on pyöreitä ja lehtisolmut on näitä neliönmuotoisia tässä kuvassa. Ihan vaan sen vuoksi, että ne erottuu tästä selkeämmin. Eli mitkä se ne merkkijonot nyt on, jotka tähän on tallennettu? Ne ovat tuolta Ale, Ansa, Anti, Aste, Asu, Tuolta löytyy kesä, koti ja kotka. Ja niin kuin huomaatte, joka ikinen merkki on jossain vaiheessa nero, eli täällä on tämmöisiä, joissa osa on samoja, alkupään kirjaimista tai merkistä on samoja, mutta jossain vaiheessa täytyy erota toisistaan, eli ei tosiaan yksi merkki on, ei saa olla jonkun toisen merkki on etuliite tai etuosa, muutenhan tämä ei ole mahdollista. Jokainen merkki on pitää esiin loppua niin kuin tämmöiseen omaan erilliseen lehtisolmuunsa. Eli tämä on tämä standarditri. No, haku tämmöistä puusta tietysti taas aika itsestäänselvä, mutta mulla sekin tässä kalvolla. Etsitään jotain tiettyä merkkijonoa puusta. Miten se aloitetaan? Aloitetaan juurisolmusta. Ja ensin katsotaan, mikä on se merkkijonon ensimmäinen merkki. Etitään sieltä se vastaava alipuu. Ja nehän nyt on siinä taas niin kuin sen luonnollisessa järjestyksessä, eli oleellisesti vaikka aakkosjärjestyksessä, niin siitä tehdään semmoinen sopiva haku. Katsotaan, mistä lapsisolmusta alkaa se kyseinen. Siitä saadaan se ensimmäinen merkki ja sitten katsotaan siellä, siirrytään sinne solmuun ja siellä katsotaan, mikä on se seuraava merkki siinä haettavassa merkkijonossa. Etitään sieltä se vastaava alipuu ja näin ollen jatketaan, kunnes päädytään lehtisolmuun ja silloinhan se löytyy se merkkijono. Tai ainakin se alkuosa löytyy siitä. Voihan olla niin, että merkkijono ei ole siellä, mutta se merkkijonon alkuosa on jonkun toisen merkkijonon alkuosana, niin se sieltä löytyy. Jos tämä polku päättyy tänne haarautumissolmuun, niin silloin se tarkoittaa, että sitä seuraavaksi tulevaa merkkiä ei, sillä ei ole sitä omaa lapsisolmua, joten sitä merkkiä jonoa ei ole tässä kyseisessä puussa. Eli katsotaan vähän näitä aikavaativuuksia, mitkä tässä menee siitä lyhyesti. Ainakin jos me joudutaan tekemään tämmöinen peräkkäishaku, yleensä varmaan joudutaan jokaisessa solmussa, jos meillä on D-kappaletta erilaisia mahdollisia merkkejä, niin se tarkoittaa, että lapsisolmuja siis voisi olla D-kappaletta erilaisia. Ja nyt me vaan katsotaan sitten, että missä se seuraava merkki on niistä, eli kaikki lapsisolmut periaatteessa joudutaan käymään lävitse. Ja pahimmassa tapauksessa niitä on tosiaan se D-kappaletta, eli kertaluokkahan on tuo T ja D tässä yhdessä solmussa tapahtuva aika. No jos haettava merkkijonon pituus on M, eli siinä on M-merkkiä, ja jokaisen ikisin merkin kohdalla tehdään tämä sama haku, niin silloin tässä tulee aikavaativuuksia tietysti D kertaa M kertaluokkaa, eikö vaan? Tietysti nyt sitten, jotta tästä saadaan teho irti, niin varmaan kannattaa yrittää tehdä se haku jotenkin nopeammin, ja se riippuu tilanteesta taas, miten tämä toteutetaan. Mä en taas mene näihin yksityiskohtiin, miten tämä jossain ohjelmointikielessä toteutetaan. Elikkä joskus tuo yhden solmun aika voidaan tehdä nopeammassakin, esimerkiksi tuo logaritminen aika, millä se saataisiin aikaiseksi. Sehän tulee esimerkiksi siellä binäärihaulla tai puolitushaulla, joka oli sieltä algoritmit 1-kurssilta tuttu. Koska nämä nyt on kuitenkin järjestetty taas suuruusjärjestykseen, eli mennään sen koodiston luonnollisessa järjestyksessä ne solmut siellä, eli aakkosjärjestyksessä. Niin tämmöiseen järjestettyyn joukkohan me voidaan tehdä se binäärihaku, jos vaan päästään sinne keskimmäiseen alkion käsiksi. Eli tällä tavallahan me saadaan nopeamminkin se paikka etsittyä, se seuraavan alkukirjaimen tai seuraavan kirjaimen alipu. Ja on jopa mahdollista ehkä jossain tapauksessa, jos on jotenkin oikein fiksusti toteutettu, niin ehkä jopa vakioajassa. Eli se tietysti sitten lyhentää tätä kokonaisaikavaativuutta, jos se yhdessä solmussa päästään tekemään nopeammin. Okei, ja nyt miten ne lisäykset? Eli lisätään sinne vaan yksi kerrallaan niitä merkkijonoja. Eli ruvetaan ensin katsomaan, että kuinka pitkälle siellä on sitä alkuosaa. Eli jäljitetään sitä polkua niin pitkälle kuin mahdollista. Katsotaan ensimmäinen kirjain, okei, tai ensimmäinen merkki, siellä on oma alipuu olemassa. Sieltä etsitään sitten kakkoskirjain merkki ja mennään sinne alipuuhun. Ja jos se merkkijono ei ole siellä valmiiksi jossain siellä puussa, niin nythän päädytään johonkin haarautumissolmuun. Jossain vaiheessa ei enää ole olemassa sellaista solmua, missä se seuraava merkki olisi. Niin nyt sitten jatketaan siitä sitä lisäystä. Eli luodaan sille se alipuu, eli lisätään siihen se uusi solmu, lapsisolmu, ja laitetaan sinne se seuraava merkki. Ja luodaan se polku sinne loppuun asti. Ja päätetään se sinne lehtisolmuun, ja sinne se tulee se viimeinen merkki. Tällä tavalla tämä tässä rakentuu. tosiaan käytetään sitä alkupään merkkejä, valmiiksi olevia merkkejä hyödyksi niin pitkälle kuin mahdollista. Tuossa äsken todettiin, että esimerkiksi jos yhden merkki on lisäysvie kertaluokkana theta dm, eli d merkkien lukumäärä ja m, se siis mahdollisten merkkien lukumäärä ja m on se merkkijonon pituus, niin tähän tarkoittaa, että koko triin muodostaminen silloin menee tietysti dn, missä n on kaikkien merkkijonojen yhteispituus, eikö vaan. Joka ikinen merkin kohdalta joudutaan jokin operaatio tekemään ja tuommoinen kertaluokkaan siitä tulee. Mutta ei vielä lopeteta tähän, vaan pakataan tätä pikkasen. Eli otetaan tämmöinen tilanne, missä jos täällä standarditrissä on hakupuolella useita yksilapsisia solmuja peräkkäin. Eli tämmöisessä tilanteessa, tuossa esimerkissäkin oli useita semmoisia tilanteita, että siellä on vain yksi lapsisolmu. Onhan meillä silloin on mitään muuta mahdollista kuin mennä sinne, jos sillä on yksi lapsisolmu. Ei ole taas muuta mahdollista kuin mennä sinne. Eli siinä periaatteessa on vain yksi mahdollinen reitti tämmöisellä pätkällä edettävänä. Niin mehän voidaan nyt yrittää vähän niin kuin tiivistää sitä. Turhaan me ehkä tehdään, onko ihan järkevää laittaa aina niin joka ikiselle yksittäiselle merkille sitä omaa solmua siinä. Eli määritellään tämmöinen termi kuin tarpeeton haarautumissolmu tässä, niin kuin tässä tapauksessa. Ei tämä tietysti tarpeeton on siinä mielessä, että totta kai me tarvitaan, täytyy nämä merkit sinne laittaa, mutta määritellään nyt tämmöinen termi kuin tarpeeton. Tämä siis tarkoittaa sitä, että V:llä on, tällä solmulla V, haarautumissolmulla on vain yksi lapsisolmu. Eli se on siinä mielessä tarpeeton haarautuminen, koska ei siinä oikeasti haarauduta mihinkään. Mutta juurisolmu nyt, sitä ei koskaan, se ei ole koskaan tarpeeton, koska juurisolmu tarvitaan aina. Oli merkkejä tai merkkijonaa miten vähän tahansa, niin sitä ei koskaan tästä sanota tarpeettomaksi. Ja samalla määritellään sitten tämmöinen tarpeeton solmujen ketju. Eli mitäs jos siellä on useita tällaisia yksi lapsisolmu, ketjuja peräkkäin, niin määritellään, että se koko ketju on tarpeeton. Eli ihan muodollisesti näin, että meillä on tässä joukko solmuja V0-sta V1 on yksi haara. Mennään alaspäin V1-sta V2 ja sieltä niin edelleen johonkin VK:hon saakka. Ja määritellään tämä niin kuin maksimimittaiseksi, eli kaikkein pisin tämmöinen ketju, missä on vain niitä yksi lapsi. Eli nämä keskimmäiset solmut on tarpeettomia tämän äskeisen määritelmän mukaan, eli niillä on vain yksi lapsi, mutta nuo alkusolmuja V0 ja loppusolmu VK ei ole enää tarpeettomia, eli niillä on sitten jo vähintään kaksi lasta. Eli tämmöinen ketju saadaan nyt tässä niin kuin määriteltyä tarpeettomaksi, ja mitäs me tämmöiselle tarpeettomalle ketjulle tehdään? Me voidaan pakata se sillä tavalla, että korvataan jokainen tämmöinen tarpeeton ketju vain yhdellä haaralla. Eli itse asiassa vaan ikään kuin leikataan sitä välistä ne ylimääräiset haarat pois. Paitsi, että nyt meidän täytyy ne merkit ottaa sitten huomioon. Eli jokainen solmu, joka sieltä välistä poistetaan, niin sen solmussa sisältävät merkit tietysti pitää jättää mukaan. Eli laitetaan ne kaikki sieltä välissä olevien solmujen merkit siihen loppusolmuun VK. Eli ikään kuin pakataan ne sen samaan solmuun. Taas tulee se esimerkkikuva ihan kohta. Tämähän tarkoittaa silloin sitä, jos näin tehdään, niin nythän jokaisella haarautumissolmulla on ainakin kaksi lasta aina. Kaikki yksilapsiset haarautumissolmut on siis tällä tavalla eliminoitu. Mutta nyt sitten sen seurauksena myös solmussa ei ole enää yksittäisiä merkkejä, vaan merkkijonoja. Jos me laitetaan useampi merkki sen samaan solmuun, eli se rakenne täytyy siinä mielessäkin nyt muuttaa, pitää määritellä nyt sillä tavalla, että se solmuun tallennetaan merkkijonoja, eikä yksittäisiä merkkejä. Ja luonnollisesti solmujen lukumäärä ei ole enää merkkien lukumäärään tai merkkien yhteispituuteen suhteessa, vaan se on suhteessa nyt näihin merkkijonojen lukumäärään, eikö vaan. Eli katsotaan, missä se oli se meidän standarditrii. Se oli tuossa. Eli tässäkin on tällaisia tarpeettomia ketjuja, eikö vaan. Esimerkiksi tuolla on tämmöinen pitkä tarpeeton ketju, eli tuosta eestä ei ole kuin yksi reitti alaspäin S, ja sieltä ei ole kuin yksi reitti alaspäin kuin tuonne äähän. Mutta K ei ole tarpeeton, koska siellä on haarautuminen. Eli periaatteessa ideahan on nyt, että me voitaisiin nämä kaikki tästä niin kuin poistaa ja korvata yhdellä ainoalla solmulla, johon vaan dumpataan nämä kaikki kolme merkkiä, kun ei kerran muuta vaihtoehtoa ole. Samaten täällä on esimerkiksi tuo S-stä A-han on vain yksi reitti, niin taas tämä on tarpeeton ketju, eli voidaan tämä yhdistää solmuksi, jossa on kaksi merkkiä. N ei ole tarpeeton tietenkään. Ja tuolla välissäkin on tämmöisiä tarpeettomia, eli tuossa toi O-sta menevä T-hen ketju, niin siinä on vain yksi väli, joten tässä taas tarpeeton ketju, eli tämäkin voidaan yhdistää samaan solmuun nämä O ja T. Eli jos tehdään tämmöiset tähän kyseiseen, niin sieltä tulee tämän näköinen kuva. Eli nyt tosiaan sitten kaikki tarpeettomat ketjut on tälleen supistettu. Ja tosiaan niin kuin näette nyt solmuissa, voi olla siis merkkijonoja, eli useita kirjaimia. Nämä on kaikki edelleen lehtisolmuja, mutta tuolla on myös yksi haarautumissolmu, johon tuli nyt tallennettua sitten useampi merkki kuin vain yksi. Mutta ei vieläkään lopeteta, vielä yksi pakkausjuttu tähän ja sitten vasta lopetetaan. Eli yritetään tehostaa tätä vielä enemmän. Eli tässä on nyt semmoinen juttu, että tehostetaan sitä sillä tavalla, että pidetään tässä puussa ei niitä merkkijonoja, vaan pidetään tänne puuhun semmoisia niin sanottuja indeksejä, jotka on joiden käsittely olisi sitten toivottavasti nopeampi. Elikkä. Tallennetaan nämä merkkijonot jonnekin ihan erilliseen taulukkoon tai johonkin muuhun tietorakenteeseen, missä me päästään niihin käsiksi helposti ja nopeasti. Eli tilan tarvettahan tämä ei tässä niin kuin enää paranna, mutta toivottavasti tämä nopeuttaa näitä hakuja, eli tallennetaan niihin puihin tämmöisiä indeksejä, eli tämmöisiä pieniä kokonaislukuja, toivottavasti pieniä, ja silloin toivottavasti se hakuoperaatiot siellä, kun ei tarvitse vertailla mitään merkkejä tai merkkijonoja, semmoisia, missä on monen bitin mittaisia tallennusrakenneita, vaan voidaan vertailla tämmöisiä pienempiä indeksejä, pienempiä kokonaislukuja, jos on vähemmän bittejä, niin se toivottavasti vie vähemmän aikaa, eli tämä voidaan nyt tehdä toivottavasti nopeammin nämä vertailut siellä puussa, eli haut menee nopeammin. Eli tämä on nyt se idea, miksi näin halutaan tehdä. Eli määritellään se nyt tässä taas, laitetaan nuo merkkijonot sinne taulukkoon, olkoon se nyt sitten vaikka iso S, kun se isolla S:llä merkkasin sitä alun perin sitä joukkoa, missä on, niin tehdäänpä nyt tämmöinen taulukko, eli jokainen näistä merkkijonoista on siellä taulukossa, eli S0 on nyt ensimmäinen merkkijono. S1 on toinen merkkijono ja niin edelleen. Ja niitä oli pikku S-kappaletta, eli sitten tuolla indeksissä S-1 on se toinen merkkijono. Tai viimeinen merkkijono. Ja nämä on nyt sitten jossain tallessa. Ja näihin päästään nyt käsiksi sitten suoraan noilla indekseillä. Ja jokaisen merkin yksittäisiin merkkeihin päästään sitten käsiksi. Eli käytetään tuossa tollaista merkintää, että alimerkkijono, eli iinen merkkijonon merkit J:stä K:hon. Eli siis otetaan J-merkki ja siitä eteenpäin KT-merkkiin, siis tämmöinen osamerkki on siitä, vaikkapa nyt 5-10, niin se tarkoittaa siis viidennestä merkistä 10-merkkiin. Se osa väli on tässä, nyt tämmöinen alimerkki on. Ja nythän riittää tosiaan sitten, nämä kolme indeksiarvoahan riittää nyt sitten identifioimaan minkä tahansa merkin tai merkkijonon pätkän tästä, eikö vaan. Eli sovitaan niin, että käytetään tämmöisiä indeksikolmikoita tässä I, J, K, joka siis ensimmäinen viittaa siihen, mistä merkkijonosta on kyse, ja nämä J ja K viittaa siihen, mikä pätkä siitä otetaan käsittelyyn. Ja nyt siihen puuhun tallennetaan sitten pelkästään näitä, jollain fiksulla ja tehokkaalla tavalla määritellään pelkästään näitä indeksejä sinne puuhun. Eli nyt katsotaan sitten, minkä näköinen tästä tulisi. Se on tässä viimeinen kalvo, ja sitten varmaan lopetetaan. Eli tässä on tämä sama puu, tämä on rakenteeltaan samanlainen kuin tuo äskeinen pakattu puu, mutta nyt siellä tosiaan on noita indeksikolmikoita niissä solmuissa. Ja täällä alhaalla näkyy vielä ne merkkijonot, nyt ne on niin kuin yhdessä taulukossa, mutta ne on tässä nyt kahdessa sarakkeessa, kun saa paremmin mahtumaan tähän kalvolle. Eli ensimmäinen merkkijono tuossa kesä, toinen merkkijono asu ja niin edelleen. Ja nämä yläpuolella olevat on vaan niitä niitä merkkien indeksejä, eli ensimmäinen nollasmerkki, ykkösmerkki, kakkosmerkki ja niin edelleen, kun indeksoidaan nyt nollasta alkaen, niin kuin on totuttu. Niin nyt on tuossa näköjään vähän missä järjestyksessä tahansa, ne tietysti voisi olla jossain järkevässä järjestyksessä, jossain aakkosjärjestyksessä esimerkiksi, mutta se ei vaikuta tähän lopputulokseen mitään, että oli se järjestys mikä tahansa, niin me saadaan ne tuolta aina löydettyä. Eli katsotaan täältä pari esimerkkiä. Esimerkiksi tuolla on 100, mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa, että otetaan taulukon ensimmäinen merkkijono, eli se on tämä S1 täältä. Ja otetaan siitä merkit nollannesta merkistä alkaen ja päättyen nollanteen merkki. Eli sehän on pelkästään tuo A tuossa. Eli tämä indeksikolmikko viittaa tuohon A-alkioon tuolla taulukossa. Otetaan tuolta tuo lehtisolmu. 512. Eli katsotaan taulukon viides merkkijono tai vitospaikassa oleva merkkijono, se on täällä S5, ja sieltä taas merkit alkaen ykkösestä ja päättyen kakkoseen. Eli nythän ne on nämä L ja E täällä. Eli siinä me löydettiin se yksi sana tänne, A, le, eikö vaan. Ja samalla tavoin nämä kaikki muut täältä, katsotaan vielä joku esimerkki. Tuolla vaikka tuo, missä on ei olla lehtisolmussa, 612, onks, hops. Eli kutonen, tuolta löytyy kuutospaikka, ja sieltä merkit ykkösestä kakkoseen, eli indekseistä 1-2, sieltä löytyy tämä OT. Ja taas voitte verrata siihen edelliseen kuvaan, niin mene pois sieltä. Niin huomaatte, että tässä on nämä samat, täsmälleen samat merkkijonothan tässä kuussa on. No niin, varmaan joo. Pois sieltä. Semmoinen huomio vielä, että tämän kaikki merkithän ei ole nyt yksikäsitteisiä, miksi täällä on näitä A tai ensimmäisenä merkkinä useita, eli täällä oli kaikki A:lla alkavat merkit. Tuohon nyt oli valittu tuo 100, eli tämä A täältä. Okei, mutta ihan yhtä hyvin siihen olisi voitu valita vaikka tämän täältä vaikka tuon tuolta yhden A:n, eli olisi voinut laittaa siihen vaikka 400. Ja niin edelleen. Eli tosiaan tämä ei ole siinä mielessä nämä indeksit ei ole yksikäsitteisiä, eikä voikaan olla, koska siellä on sitä yhteisiä merkkejä, eli käytetty samaa merkkiä niin kuin monen merkki on osana. Niin. Mutta sehän ei tähän haittaa mitään tähän hakuun, eli nyt sitten täältä kun tehdään ne haut, niin kyllä ne täällä indekseillä löytyy sitten aina tuolta ne haettavat merkkijonot. Eiköhän me lopeteta tähän, kun tämä konekin haluaa jotain asentaa tänne, niin. Kiitoksia. Se oli siinä. Ensi viikolla tiistaina uusi luento.